FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Աշխարհում մարդկության ընթացքի, մեր առաջացման սկզբնապատճառի եւ վերջնական հանգրվանի շուրջ զրուցում ենք Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հիրավի գոյաբանական կարևորագույն հարցերի ենք անդրադառնում։ Պոլ Գոգենի ամենանշանավոր կտավը կոչվում է «Որտեղից են գալիս, ինչ ենք մենք եւ ուր ենք գնում» եւ փորձում է ներկայացնել մարդու կյանքի մանրակերտը։ Չկա այնպիսի մարդ, ով ինքն իրեն այդ հարցը տված չլինի, թե «Որտեղից եմ ես»։ Ամենակարճ պատասխանը բնականաբար կլինի իմ ծնողներից, բայց սա մարդկային միտքը չի գոհացնում, մենք փորձում ենք հասնել ակունքին, հասկանալ, թե որտեղից է ծագել մարդ արարածը։ Կան մարդիկ, ովքեր ողջ կյանքում որոնում են այս հարցի պատասխանը, ոմանք որոշում են, որ կյանքն աշխարհ է եկել պատահականորեն, մարդն էլ առաջացել է էվոլյուցիայի արդյունքում եւ սրան աստված մասնակցություն չի ունեցել ու բավարարվում են այս պատկերացմամբ։ Մինչդեռ կարծում եմ, մարդկության ճնշող մեծամասնությունը հավատում է մարդու, աստծու, աստվածների կամ գերբնական ինչ-որ ուժի կողմից ստեղծված լինելն։ Ինչու՞մ է այս մոտեցումների զանազանությունը եւ կարելի արդյոք սրանք հաշտեցնել քրիստոնեայի մտքում։
Մարդու ծագումնաբանության թեման ըստ իս աշխարհում ամենաճլուծվող թեման է։ Ծննդոց գրքի առաջին գլուխների նման մի բան է, որ ինչքան մեկնես, մեկնվում է եւ չի մեկնվում։ Ինչքան խոսես, խոսելիք կա եւ չկա այդ խոսելիքը։ Իսկապես մարդը միշտ փնդրտուկի մեջ է, ով եմ ես, արդայդությամբ կամ հարցադրմամբ սեփական անձին, եւ այդ ով եմ եսը մի ամբողջ աշխարհ ու տիեզերք է պարունակում իր մեջ։ Եթե հետևենք աշխարհի փոփոխությանը կամ զարգացմանը, եթե դա զարգացում կարելի ասել առաջընթացին, ապա պիտի տեսնենք, որ տարբեր ժամանակներում տարբեր էր մարդու գաղափարը եւ մարդու ծագումնաբանության շուրջ ունեցած պատկերացումները։ Այդ էր պատճառը, որ մարդը իրեն նույնացնում էր կենդանական աշխարհի հետ, որովհետեւ շոշափելի էր կենդանական աշխարհի հետ հաղորդակցությունը։ Անկամ շատ հեթանոսական կրոնական ուղղվածությունների մեջ գոյություն ունեն սիմվոլներ, որոնք խորհրդանշում են տվյալ մարդուն, եւ այդ սիմվոլները կենթանիների հետ է առնչվում՝ եղջերու է, արծիվ է կամ արջ է եւ այլն։ Հետեաբար մարդը ըստ իս փորձում է իր ծագունաբանությունը գտնել այն նյութի առարգայի արարածի միջոցով, որ իրեն հասանելի եւ շոշափելի է։ Հետեաբար դարերի ընթացքին պիտի մարդը Աստծո հետ իր փոխհարաբերությունը չկարողանար այդքան շոշափելի դարձնել, որ հասկանա, որ Աստուծո է իր ծագումը, չնայած այն հանգամանքին, որ վկայությունը Աստվածաշնչով տրվում է։ Եվ պիտի գար ժամանակ, որ ասեր, մարդը ծագել է կապկից, այսինքն կապիկը մարդու նախահայրն է, եւ պիտի որոշ մարդիկ, որոշ մասաներ, գիտնականներ, անգամ մինչև այսօր, այս վարկածին համաձայն լինեն, որովհետեւ մտքին հասանելի վարկած է ըստ իրենց կարծիքի։ Բայց արդյոք մարդը ամեն ինչ կարող է գնահատել ճիշտ իր մտքով։ Որտեղից է գալիս մարդը, սա մտքին անհասանելի է, որովհետև այնուամենայնիվ, անգամ եթե այսօր պարզ կենսաբանությունը կամ լուրջ միկրոբիոլոգիան եւ այլն գիտություններ, որոնք պիտի ասեմ, որ հիմքը ատոմն է, այդ ատոմը որտեղից է արծադրման, միևնույնն է, օդի մեջ կախված արծադրում կլինի։ Քրիստոնյաների համար շահեկան է, ինչու, որովհետև մենք հավատում ենք, որ մարդը ստեղծվել է Աստծո ձեռքով։ Սա հավատքի ամենամեծ հիմքն է մեր, այսինքն մեր կյանքը սկսվում է հավատքով։ Ահա հավատքի վկայության առաջին ալֆան կամ այբը կամ առաջին մուտքը, սկիզբը, նախաքայլը։ Մարդը հավատում է, որ իր սկիզբը Աստծոց է։ Եվ ինչպես առաքյալն է ասում, ծագումնաբանությանը սկիզբը Աստծոց է, եւ ասում է՝ դուք Աստծո նման եք։ Ուրեմն այս առումով որտեղից է գալիս մարդը, գալիս է Աստծոց մարդ։ Եվ ուր է գնում մարդը, գնում է դեպի Աստված մարդ։ Սա մեր քրիստոնեական հավատքի հիմնասյուներից մեկն է։ Մենք այլևս չենք ընկնում գիտական աշխարհի մեջ քրքրելու, ճանաչելու, հասկանալու, ուսումնասիրելու, թե այդ ատոմը ինչպես ստեղծվեց, այդ կենդանական աշխարհը ճրից ինչպես դուրս եկավ եւ այլն եւ այլն։ Սա գիտական աշխարհին է պետք, այս աշխարհին է պետք։ Այս աշխարհի մեջ է սահմանափակվելու այդ ամեն ինչը։ Մենք չենք քրքրում ապացուցելու համար, որ մարդու նախահայրը կապիկը չէ, որովհետեւ այն մարդը, ով չի ուզում իր նախահայրը կապիկը լինել, նա հավատում է, որ կապիկը չէ իր նախահայրը։ Այսինքն սա հարմարվողականության հարց է ինձ համար ավելի շատ, քան գիտական ուսումնասիրության հարց է։ Հարմարվել են ժամանակին, որ կապիկը պիտի լինի իրենց պապու պապը, հետո հարմարվեն, մեզի ինչ։ Մենք հավատքով մարդիկ ենք, մենք էլ հարմարվում ենք մեր հավատքի պատասխանին։
Էվոլյուցիոն տեսությունը, չնայած իր ներքին հակասություններին, փորձում է գիտական հիմնավորում բերել մարդու ազգաբանությանը, բայց եթե դառնանք ծննդոց գրքին, մարդու սերնդաբանությունը ազնված հեղ է։ Աստված ստեղծել է մարդուն առարջության ամենավերջին օրը, իբրև պսակ այդ առարջության, նույնիսկ իր հոգին է ներշնչել մարդու մեջ։ Աստծո կողմից ստեղծված լինելու և աստվածանմանության միտքը պետք է որ հուսադրող լինի ամենքիս համար, քանի որ նման կատարյալ արած լինելը ուժ ու վստահություն է ներշնչում։ Ամերիկացի գրող Ռալֆ Վալդո Էմերսոնը մի նշանավոր էսե ունի, որ կոչվում է «Վստահիր ինքդ քեզ», բայց այն չի քարոզում սին ինքնավստահությունը, որը թելադրում է մեր օրյա հասարակությունը, այլ կոչ է անում վստահել մեր հոգում ներկա աստվածային մասնիկին, հետևել աստվածատուր ոգևորության ու աստծո հետ աղոթական կապի մեջ լինել։ Կարծում եմ, այս նախընտրությունը կատարելը, որ մենք աստծուց ենք սերում, որը նաև ներկա է շատ ժողովրդների էպոսներում, դա պետք է հենց պատիվ բերի մարդուն և մարդը պատիվ համարի իր համար այդպես կարծելը։
Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը առաջնության հետ հաղորդակցություն պիտի չունենա, որևէ կապ պիտի չունենա։ Այո, մարդը և պիտի նման լինի նաև կենդանիներին։ Ինչու? Որովհետև մարդը ապրելու է մի միջավայրում, որտեղ այդ կենդանիներն են, այդ բնությունն է։ Այսինքն, որոշակի երևույթներով մարդը պիտի տեսնի նմանություն իր հետ, բայց ոչ թե նրա համար, որ ինքը իջնի, ստորացնի իր կարգավիճակը, այլ որպեսզի հասկանա, որ ինքը այդ առաջնության մի մասնիկն է կազմում և լավագույն մասնիկն է կազմում։ Ժողովրդական մտածողության մեջ կամ խոսքի մեջ մտած կա, չէ, երեխաներին նմանեցնում են կենդանիներին, նա պաստագի նման վախկոտ է, չգիտեմ, առուձի նման քաջ է, ոչ թե նրա համար, որ այդպիսին են այդ երեխաները, այլ որովհետև մարդը փորձում է համեմատություն անել առարջության հետ, և այդ համեմատությունը սխալ է եղել։ Ուրեմն եկեղեցվո հայրերից Գրիգոր Նյուսացին, որ ասում է, կենդանու հետ համեմատելու փոխարեն երեխային համեմատեք հրեշտակների հետ, ավելի բարձր, որտեղ հրեշտակն էլ առարջության մի մաս է։ Մարդը, այո, պիտի նման լինի կենդանուն, որովհետև ինքը այդ հողից է, այդ մարմինից է, այդ ամեն ինչը կա նյութական աշխարհի մեջ, բայց չմոռանանք, որ մարդը ունի ամենամեծ նմանությունը, դա հոգևոր նմանությունն է, և հոգևոր նմանության առումով մարդը պիտի փորձի համեմատվել այն մեկի հետ, ով հոգի է, և այդ մեկը հրեշտակներն են, և իհարկե բացարձակ հոգի Աստված։ Ես ընդունում եմ, որ էվոլյուցիա կա մարդու պատմության մեջ, որովհետև մարդը նոր տեսակ է այդ առարջության մեջ, և այդ նոր տեսակը զարգացման կարիք ունի։ Զարգացման առաջընթացի առումով ընդունվում է իմ կողմից, որ կա էվոլյուցիա, մարդը փոխվում է, իր մտահորիզոնն է բացվում, բայց չկա էվոլյուցիա տեսակից տեսակի առաջացման, մարդ հետո մարդ պլյուս մեկ, մարդ պլյուս երկու կամ X մարդ, այս տեսակը մենք չենք ընդունում։ Մեզ համար լավագույն տարբերակը, որ մարդը հոգևոր էակ է, և իր աստվածային գաղտնիկը կայանում է նրանում, որ ինքը հոգով ձգտում է նմանվել իր առարջին Աստծուն։
Այո, դարվինիզմի հիմնական գաղափարներից մեկն էլ հենց հիմնադրի խոսքերով, նա նույնպես իր նամակներում, իր գրվածքներում ընդունում է, որ առնվազն առաջին տեսակը կամ տեսակները պետք է որ առարջի կողմից ստեղծված լինեն, հնարավոր չէ զրոյից այդ ամբողջ առարջությունը ստեղծել։ Կարող ենք նաև դիտարկել մարդուն իբրև կենդանական աշխարհի բնության մի մաս, ամեն կենդանի արարած գոյության նպատակ ունի։ Կենդանական աշխարհում դա վերարտադրություն ու սերնդի աճեցումն է, կամ համայնական կյանքը, ինչպես օրինակ մեղուները փեթակում, բայց մարդը, կարծում եմ, պետք է որ սրանից ավելի վեհ գոյության նպատակ ունենա։ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոս ևս այս աշխարհում ծնվեց հստակ առաքելությամբ, Տերն ասում է ավետարաններում. «Գիտեմ ուստի եկի և հո երթամ, գիտեմ թե որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում, կամ ես գնում եմ հոր մոտ»։ Այսինքն իր ելակետն ու վերջնակետը մշտապես մտքում ունեցել է մեր փրկիչը։ Եթե մենք ևս մշտապես հիշեինք Աստծո մոտ վերադառնալու մեր նպատակը, գուցե մեր կյանքն ավելի իմաստալի դառնար դրանից։
Եթե նայենք ծննդոց գրքի երկրորդ գլխի մեջ, Տեր Աստված Ադամին ու Եվային ասում է. «Աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և տիրեք դրան»։ Սա առաջին պատգամն ու պատվերն է Աստծո, որտեղ հստակ երևում է այն ծրագիրը, որ կապված է մարդու հետ։ ենթադրել է, որ մարդը պիտի աճեր, բազմանար, երկիրը լցրեր եւ տիրեր երկրին, ահա եւ վերջ, մարդու առաքելության վերջակետը ըստ ծննդոց գրքի երկրորդ գլխի։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, չեգա վերացնելու, այլ լրացնելու։ Հետեւաբար Տեր Հիսուս Քրիստոս բացահայտում է, թե երկրային գործունեության սահմանափակումից հետո ինչ պիտի տեղի ունենար Ադամի եւ Եվայի հետ։ Եթե Աստծո պատկանն էր, որ տիրեր մարդը երկրին, որովհետև Աստված ինքն էր տերը այդ երկրի, նշանակում է, թե թաքնված տողատակը ասում է, որ մարդը պիտի նմանվեր Աստծուն։ Այո, եւ այդ նույն միտքն է, որ նմանվել Աստծուն, դառնալ Աստծո այդ համատեր, համատիրության մեջ մտնել, նշանակում է, որ վերադառնալ Աստծո մոտ, լինել միշտ Աստծո հետ։ Ուրեմն այստեղ աջել, բազմանալ, երկիրը լցրել եւ տիրել դրան, այդ պատկամը ոչ թե ուղագիորեն բացարձակ պատկամ է, այլ սա միջոց է, որով մարդը պիտի համատիրության մեջ մտներ Աստծո հետ, այսինքն վայելեր Աստվածայինի մշտական ներկայությունը եւ վերջի վերջո հասներ կենացարի ճաշակմանը։ Իսկ կենացարի ինչի համար էր, որպեսի մարդը տեսներ ու հասկանար, թե ինչ է նշանակում Աստծո նման լինել, բացվեր իր աչքերը, իր հոգևոր ապրումները եւ նմանվեր Տիրոջը։ Հիսուս Քրիստոս եկավ այդ նմանությունը ավելի մոտ դարձնելու մեզ, այդ ճանապարհը ավելի մոտ դարձնելու մեզ։ Ուրեմն մարդու կյանքի նպատակն է Հիսուս Քրիստոսին հետևելով հասնի այն ծրագրին, որ Աստված ի սկզբանե դրախտի մեջ կապել էր դրել մարդու հետ։ Եվ այդ ծրագիրն էր, ինչպես Աթանաս Ալեքսանդրացին է ասում, մարդը Աստվածանա, Աստված մարդացա, որպեսի մարդը Աստվածանա։ Ուրեմն գալիս է մարդը Աստծուց, ինչպես ասացինք, եւ նպատակն է, որ գնա դեպի Աստված։
Կյանքի իմաստի մասին խոսեցինք, նպատակի, թե ինչի համար է մարդը ապրում։ Ես հանկեղծորեն զարմանում եմ, երբ ոմանք հանգիստ ընդունում են, որ մարդկային կյանքը պատահականորեն է առաջացել, հոգին անմահ չէ եւ մենք պարզապես անեանալու ենք մահվանից հետո։ Հարգելով իհարկե այս մարդկանց կարծիքը, ես սա չափազանց տխուր եմ գտնում։ Սա կնշանակեր, որ մենք աննպատակ արարածներ ենք եւ մեր կյանքն էլ անարժեք է, չէ՞ գտնում, որ այդպես է։
Վարդան ջան, նոր փիլիսոփայական ուղղություններ կամ պատահականության տեսության վրա հիմնված։ Ես ինքս այդ պատահականության տեսությունը չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ եկեղեցվո հայրերի տված պատճառը հետևանքային, ավանդական, լավ, ամուր, սկզբունքային կապը։ Ամեն ինչ այս կանքում ունի պատճառ եւ հետեւաբար ունի հետևանք, որը դառնում է պատճառ մեկ ուրիշ հետևանքի։ Եթե պատահական է այս կյանքում որևէ բան, նշանակում է, որ այդ հատվածում, այդ փոքրիկ կետում, թեկուզ այից բ միացման կետը, եթե այդ պատահականությունն ենք տնում, նշանակում է, թե այդ փոքրիկ հատվածի մեջ Աստված չի գործում։ Այդտեղ Աստված չկա, որտեղ Աստծո կամքի արդայեդությունը ենթադրում է կանոնակարգված վիճակ, ոչ թե պատահական թափթփված վիճակ, քաոս, այլ կանոնակարգված վիճակ։ Ուրեմն, եթե կա որևէ բան ես կյանքում պատահական, թեկուզ ասեղի գլխի չափ, նշանակում է Աստված ինչ որ միտեղ չի գործում, որը հակասում է մեր աստվածաբանական մտքին եւ մեր ընդունած դավանանքին։ Աստված միշտ գործուն է, Աստված դինամիկ է, Աստծո կամքը միշտ արտահայտվում է առաջության մեջ։ Հետևաբար մեր կյանքում պատահական բան չկա, մեզ համար է պատահական, որտեղ մենք չենք մտածել այդքան խորը, որ տեսնենք, որ գալիս է հերթական ճագերտավոր պատահականությունը։ Իսկ Աստծո համար ամեն ինչ կապված է այս կյանքում։ Ես կապված եմ իմ երեկվա օրվա հետ և կապված եմ իմ վաղվա օրվա հետ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև ինձ հրավիրել են։ Ես այստեղից կգնամ և կսկսեմ լսել մարդիկ, նշանակում է, որ սա դարավ պատճառ, քանի դեռ հետևանք էր, սա դարավ պատճառ մի ուրիշ հետևանք։ Եվ պատճառների պատճառը, ինչպես ասում է Բարսեղ կեսարացին, Աստված է։
Խոսենք ավելի հովական գործնական ձեր փորձառությունից։ Հոգու անմահության խնդիրը սրվում է հատկապես հոգեհանգիստների եւ հուղարկավորությունների ժամանակ, երբ նորից խոսում ենք հոգու անմահության եւ հավիտենական կյանքի մասին։ Ոմանք հավատում են ու մխիթարվում, ոմանք ոչ, բայց կարծում եմ իր հավիտենական օթևանի մասին մարդը պետք է ամեն օր մտածի։ Այդ դեպքում մահը նրան իրոք չի սարսափեցնի եւ կպատրաստի իրեն հավիտենություն մուտք գործելուն, կյանքն էլ բնականաբար դրանից ավելի իմաստալի ու առաքինի կդառնա։ Եթե մենք խորհենք կետ ժամանակ առ ժամանակ մեր մահվան մասին, կամ թե ուր ենք գնալու այդ մահվանից հետո, եւ իրոք հավատանք դրան, պատահական չէ, որ հուղարկավորությունը վաղ քրիստոնեական շրջանում հատկապես նաև տոնի, տոնակատարության երանգ է ունեցել, որ մարդը գնաց իր հավիտենական օթևանը, տապանաքարը, նաև տապանի խորհուրդը, նախկին դարերում հենց տապան է դրվել մարդկանց շիրմին, դա խորհրդանշում է մարդկանց փոխադրությունը իրենց հավիտենական օթևանը։
Պողոս Արաքյալն ասում է, ուզում եմ շուտապույտ ազատվեմ այս մարմնից, որպեսզի տիրոջ հետ լինեմ։ Կա վստահություն եւ հավատք։ Այստեղ նույնպես հավատքի գործոնն է մեզ ապրեցնում ու շարժում։ Այո, կան դեպքեր, որտեղ ինչ-որ ձևով փորձում են ապացուցել կամ ցույց տալ, որ կա հոգևոր վիճակ, կա հավիտենական մի կարգավիճակ հոգու համար, որ մարդուն մարմնին չի վերաբերում այս պահին, բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ դրած, որովհետև մարդիկ կան, որ միստիկա չեն սիրում, խորհրդաբանություն շատ չեն սիրում։ Ինձ համար հոգու գոյությունը եւ հոգու հավիտենականությունը նույնպես պայմանավորված է հավատքով։ Եթե մենք առաքյալի հավատք ունենայինք եւ վստահություն ունենայինք, մենք այլևս խնդիր չենք ունենա մահվան հետ կապված։ Այլ շատ հնարավոր է, որ ասենք, շուտապույտ ուզում եմ ազատվեմ մարմնից, չեմ ուզում մահանամ, ուզում եմ ազատվեմ մարմնից։ Եվ իրականության մեջ մահը չկա, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ուր է մահ քո խայտոցը կամ ուր է գերեզման քո հաղթանակը։ Ուրեմն մահ հասկացողությունը որպես այդպիսին գոյություն չունի, մենք ենք որակավորում այդ երևույթը մահ։ Քրիստոնյայի համար դա փոխադրման միջոց է, ինչպես նշեցիք, տապանի կամ ճանապարհորդության մի վիճակ է, հոգևոր ճանապարհորդություն, որ շարունակում է մարմնական ճանապարհորդությունը։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը։ Եթե ես ասեմ, որ գոյություն չունի հոգևոր կյանք, հոգու գոյություն, նշանակում է, որ այս կյանքը անիմաստ է դառնում։ Ասեմ ինչու։ Եթե ես հետևում եմ, փորձում եմ ինչ-որ ստատիստիկա դուրս բերել, թե 100 մարդկանցից քանիսը բավարարված կյանք ապրեցին, լիարժեք։ Եվ եթե այդ հնարավորություն ունենամ մահից հետո տվյալ մարդուն հարցնեմ, ես վստահ եմ, որ 100-ից 100 ասելու է, որ ես բավարարված չեմ։ Ես բան ունեի անելու, որ կիսատ մնաց։ Ես բան էի մտածել, որ չկարողացա կյանքի կոչել։ Եվ հետևաբար այս կյանքը բավարար չէ մարդկային ապրումը բացատրելու և մարդկային ապրումը ամբողջությամբ ունենալու համար։ Ուրեմն գոյությունն է մի ուրիշ վիճակ, որ մարդուն հանգեցնում է լիարժեք լծվածության և բավարարվածության։ Եվ այդ բավարարածությունը մարդը ստանում է հոգևոր վիճակից։ Նույնը եթե վերցնենք մարմնավոր ապրումի մեջ, եթե մարդը ունենա միլիարդ, եթե ունենա աշխարհի ամենա տները, այն ինչ որ երազի մեջ է մենակ տեսել, ունենա ամեն ինչ, ինչ որ իր աչքը տեսնում է, աշխարհը տանիրեն, միևնույնն է, մի օր նստելու է այդ ամեն ինչի մեջ, ասի, որ ես ինձ հերիք չի։ Հետևաբար մարդը ենթագիտակցորեն ձգտում է մի վիճակի, որ կոչվում է անսահմանություն, մետա։ Facebook-ը լավ օգտագործում է անսահմանությունը, փակագծերի մեջ եմ ասում։ Մարդուն համոզելով, որ ինքը այդ անսահմանության երաշխավորն է աշխարհում։ Ուրեմն մարդը պիտի ցկտի հավիտենության, անսահմանության։ Այդ ցկտումը մարդուն տանում է խապուսիկ վիճակի մեջ է դնում, ցկտիր մարմնով, ցկտիր նյութականով եւ կունենաս, բայց չի ունենալու։ Հոգով պիտի ցկտի հավիտենության։ Իսկ հոգու ցկտումը հավիտենության տանում է անսահմանության։ Իսկ ինչ է անսահմանությունը? Ժամանակից դուրս վիճակ, որտեղ չկա ժամանակ, այնտեղ Աստվածային է տիրում։ Որտեղ կա ժամանակ, այնտեղ աշխարհայինն է։ Ուրեմն, այսպես թե այնպես, այս կյանքը բավարար չէ, եւ մեզ պետք է մի վիճակ, որտեղ մենք կգտնենք մեր ամբողջական պատկերն ու նմանությունը։ Իսկ այդ վիճակը այլևս պիտի լինի ժամանակից դուրս հավիտենության մեջ, Աստծո հետ։
Երբ մենք այս աշխարհում հրաժեշտ ենք տալիս մեր սիրելներին, տխրում ենք, եւ նման մի դրվակ կա Հովաննու Ավետարանում վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ Քրիստոս ասում է աշակերտներին, որ ես գնում եմ հոր մոտ, առաքյալները բնականաբար տրտմում են, եւ Հիսուս նրանց գոտեպնդում է, ասում է, եթե իմանայիք, թե ինչու եմ գնում, կուրախանայիք, կծնծայիք, որովհետեւ ես գնում եմ ձեզ համար կացարաններ պատրաստելու։ Վերջ-վերջո ուր ենք մենք գնում, այդ վայրը, որտեղ մենք հայտնվելու ենք, ասում եք, որ միստիկա բնականաբար ոչ բոլորն են սիրում, դրախտի ու դժոխքի մասին այդ վերացական պատկերացումները գուցե նաև ոմանց շատ միամիտ են թվում, բայց մենք նույնիսկ ի վիճակի չենք նկարագրելու այդ կացարանները, որոնց մասին Քրիստոս խոսում է, առաքյալն ասում է, այնինչ մարդու աչքը չի տեսել եւ ականջը չի լսել, այդպիսի վիճակ է պատրաստել մարդու համար Աստված։ Միթե հենց Աստծո կողքին գտնվելը, նրա մշտական ներկայությունը վայելելը եւ մեր սկզբնապատճառին կրկին միանալը չէ այդ դրախտային վիճակը։
Ուղափառ Աստվածաբանությունն ասում է, որ հիմնվելով այդ ավետարանի հատվածի վրա, որտեղ Տեր ասում է, իմ հոր տան մեջ օթևանները շատ են, կացարանները շատ են, ասում է, որ յուրաքանչյուր մահացած հոգի հայտնվում է սպասարանում։ Սա հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետությունն է, վաղճանաբանության։ Հայտնվում է սպասարանում, որտեղ սպասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալստյանը։ Այլերբ այդ սպասարանը կոչվում է օթևան։ Կաթոլիկ արևմտյան եկեղեցին ասում է, որ դա քավարան է, որտեղ մարդու հոգին հնարավորություն ունի մաքրելու, քավելու այն բոլոր մեղքերը, որոնք մարմնական վիճակի մեջ չի հասցրել անել։ Արևելյան աստվածաբանական միտքը չի ընդունում այս քավարանի գոյությունը, ընդունում է օթևանի սպասարանի գոյությունը։ Ուրեմն մենք հավատում ենք, որ բոլոր ննջեցյալների հոգիները ճամփորդում են 40-րդ օրը 40-օրյա ճամփորդության ավարտին, հանգում են այն սպասարանն ու օթևանը, որ Տերը պատրաստել է իրենց համար։ Անշուշտ այս օթևանները բոլորի համար համահավասար և համատիպ չեն, կախված է երկրային կյանքում ունեցած իր կարգավիճակից, ոչ թե հարուստ կամ աղքատ լինելուց, այլ հոգևոր կարգավիճակից։ Որքան մարդու հոգևոր կյանքը հագեցած է անցնում երկրի վրա, այդքան իր երկնային օթևանը, ըստ եկեղեցվո հայրերի, նմանվում է իր երկրային կյանքին, այն իմաստով, որ նա արժանանում է աստվածային լույսի նախատիպին, երկնային արքայության նախատիպին։ Եվ սա տրամաբանական է, որովհետև գողն ու ավազակը և արդար կյանքով բարեխիղճ մարդը միասին նույն սպասարանում չեն կարող սպասել միանման։ Արդյունքը կլներ այն, որ իմաստավորն է, եթե պիտի նույն իրավիճակի մեջ հայտնվենք, ուրեմն երկուսս էլ կարող ենք ազատ ապրել առանց մտահոգվելու։ Սպասարանները տարբեր են և դավկայում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և շատ են։ Եվ ուրեմն մեր ննջեցյալների հոգիները այդտեղ են, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը։ Երկրորդ կալստյան ժամանակ, ինչպես գիտեք, դադաստան է լինելու, և Քրիստոս որպես արդար դատավոր դատի արդյունքում հոգիներին ոմանց երանի թե մեծամասնությանը արժանացնելու է երկնային արքայությանը, որ կոչվում է երկնային Երուսաղեմ, և մի մասին էլ կամ այն մարդկանց, որոնք արժանի չեն արդարացման, արժանացնելու է հավիտենական տանջանքին։ Այստեղ դժողքի և դրախտի մասին խոսք չկար, որովհետև որպես այդպիսին դրախտը երկրային վիճակներ Աստծո ներկայության, իսկ դժողքը Տերը ըստ մեր հավատամքի խաչի վրա մահացավ, իջավ դժողք, ավերյալս դժողքս և ազատյալս հոգիս։ Ուրեմն դժողքը ավերել է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Դժող գնացող չպիտի լինի, դժողքը սատանայի տեղն է և կրակելիջն է, այլևս չարչարանքի վայրը, մի վիճակ, որտեղ կա այրում։ Եթե այլաբանական իմաստով խոսենք, դրախտն էլ, դժողքն էլ սկսվում է մեր կյանքից, այստեղից, որովհետև Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս նախ զգալու այդ վիճակը։ Գիտեք ոնց, եթե մի քիչ երկարեցնեմ խոսքս, մանկապարտեզում, երբ մանկապարտեզի վերջին տարիներն է, այսօր կոչվում է նախակրթարան մանկապարտեզը, երեխային սովորեցնում են առաջին դասարանի ծրագիրը, որպիսի երեխան դպրոց մտնելիս այլևս պատրաստ լինի հոգեբանորեն, վիզուալ առումով, լսելու առումով, ինքը հասկանա, որ այդ նույն բանը շարունակվում է, մի նորություն չի, մի վտանգավոր բան չէ։ Աստված մեզ հետ այդ նախակրթարանի իրավիճակն է ստեղծում։ Նա մեզ հնարավորություն է տալիս այս կյանքում ապրել որոշակի պահեր դրախտային վիճակ, որոշակի պահեր դժոխային վիճակ, երկնային արքայության զգացողություն ունենալ, որպեսզի մեզ համար անսովոր չլինի հետո այդ վիճակը։ Եկեղեցվո հայրերն ասում են, որ եկեղեցին երկնային արքայության դարպասներն են։ Եթե մարդիկ ուզում են հասկանան երկնային արքայությունը ինչպիսին է, ուրեմն եկեղեցու բովանդակ պատկերացումը և առաքելությունը պիտի կարողանան հասկանան, ինչը ցավոք սրդի այսօր չկա։ Դրա համար էլ երկնային արքայության զգացողության պակաս ունենք մենք այսօր, բայց մեզ բոլորիս համար երկնային արքայությունն էլ, չարչարանքն էլ այստեղից սկիզբ է առնում և ծկվում է հավիտենությունը։
Գեղարվեստական գրականության մեջ մի հիանալի նմուշ կա, Հենրիկ Սենկևիչի «Հոյերթաս» վեպը, որ շատերն են ընթերցել, վստահ եմ։ Այն իր վերնագիրը քաղել է 2-րդ-3-րդ դարի լատիներեն պարականոն գրվածքից, որ կոչվում է «Գործք Պողոս և Պետրոս Առաքյալների»։ Այնտեղ մի գեղեցիկ դրվագ է ներկայացված. «Խաչելության տարվելիս», ներոնք այս էր հալածանքների ժամանակ, Պետրոս Առաքյալը պատմում է իր տեսիլքը, թե ինչպես վախենալով հալածանքներից փախչում է և Քրիստոս ելնում է իր դեմ։ Պետրոսը հարցնում է. «Տեր, ուր ես գնում, Դոմինե, քվո վադիս»։ Եվ Հիսուս պատասխանում է. «Տեսնում եմ քեզ մահվանից փախչելիս և գնում եմ Հռոմ, որպեսզի խաչվեմ քո փոխարեն»։ Պետրոսը սրանից ազդված վերադառնում է և ուրախությամբ ընդունում խաչի չարչարանքները։ Հասելով, իմ ոտքերն արդեն երկնքի ճանապարհին են, քանի որ գլխի վայր էր խաչված։ Սա կարծում եմ եւս մի վկայություն է, որ երբ մոռանում ենք, թե ուր ենք գնում կյանքից հետո, սա ազդում է մեր կյանքի ժամանակ կատարած ընտրությունների վրա եւ կենսաձևի, ինչ խոսք, ուշադրությունը շեղելով երկրորդական երևույթների վրա։
Տեսեք, այսօր քրիստոնեությունը աշխարում կարծեք թե դիտավորյալ մոռացնել է տալիս մարդուն, որ գոյություն ունի Դատաստան, գոյություն ունի Չարչարանք, գոյություն ունի մի պատասխանատվության վիճակ, որը պիտի վերջնական քննությունը լինի մարդու փրկության։ Մոռացնել է տալիս ինչու, որպեսզի մարդը բավարարվի երկրային իր ապրումով, սահմանափակվի ինչ-որ միտեղ, այո, ինքներեն թող համարի քրիստոնյա, բայց սահմանափակված ապրի, չանհանգստանա Դատաստանի մասին։ Իսկ որտեղ չկա պատժի գաղափարը, որտեղ չկա Դատաստանի տեսիլքը, ուրեմն այդտեղ կա անարխիա, այդտեղ կա չափից ավելի հանգստություն, որը վնաս է տալու մարդուն։ Եվ այսօր մարդը ինչու է այսպիսին, ինչու է արհամարում Աստծո ներկայության քրիստոնեական գաղափարները, ինչու է փորձում ավելի մարդակենտրոն լինել, քան աստվածակենտրոն, որովհետև այո, միտում կա մարդու միջից հանել Դատաստանի առջև պատասխան տալու ապրումը, գաղափարը։ Դրա համար Սուրբ Եփրեմ Ասորին ասում է. «Ամեն վարգյան ձեր աչքերի առջև ունեցեք տանջանքը հավիտենական, որպեսզի մեղք գործելիս անգամ դա հիշեք և կարողանաք հետ կանգնեք այդ մեղքից»։ Այսօր մարդը չունի դա, անպատժելիություն։ Երեխայի նման, ինչպես որ ծնողը երես է տալիս, իբր դաստիրակում է, անդաստիրակ է մեծացնում, առանց պատժելիության զգացողության, այդպես քրիստոնեությունը այսօրվա ոչ համատարած իհարկե, որոշ քրիստոնյական ուղղություններ փորձում են այդ անպատժելիության սահմանների մեջ մեծացնել քրիստոնյաներին։ Եվ այո, ուշ թե շուտ կանգնելու է մարդը այդ փաստի առջև, որ ինքը պատասխան է տալու։ Այս աշխարհում չկա որևէ բան, որ պատասխանատվություն չկրի։ Եթե փիլիսոփայորեն ասենք, ամեն ինչ աշխարհում պատասխանատվության ենթակայության տակ է։ Ես իմ ամեն խոսքի համար կամա թե ագամա պիտի պատասխանեմ։ Իրավունքը իրավունք, բայց պարտականությունը պարտականություն։ Ցավոք սրտի մեր քրիստոնյաները մոռանում են, որ իրենք պատասխան են տալու, եւ ապաշխարության խորհուրդը օրինակ այդ պատասխան տալու մոնոտիպն է, փոքր տիպն է։ Երբ քահանայի առջև խոստովանվում են, դա փոքրիկ Դատաստան է։ Այսինքն խոստովանվողը դրանով անդրադառնում է, որ ինքը ավելի մեծ Դատաստանի առաջ պիտի կանգնի, ավելի լավ է այստեղ այս հարցը լուծի, քան Քրիստոսի առաջ կանգնի։ Այ երբ որ խոստովանության գնացող մարդը, ապաշխարության մեջ մտող մարդը հասկանա, որ սա Դատաստանի բուջուր ներկայացումն է, ուրիշ ձևի կլինի ընկալումը։ Նույն խոստովանեցնողը, քահանան այդ պահին պիտի դիմացին ասի, որ տես, պատկերացրու, որ սա Քրիստոսի առելի դադարանն է, եւ դու կանգնած ես Քրիստոսի դադի առջև, դե հիմա քեզ ինչ զգացողություն ունես։ Բայց չկա, եւ դրա համար էլ խոստովանությունն էլ երբեմն մարդը վերջացնում է, բայց ասում է, ինձ զգացողություն է, որ բան չփոխվեց իմ կյանքում։ Ինչու պիտի փոխվի։ Կորցնելու վախի զգացողությունը չկա մարդու մեջ։ Այսօր քրիստոնեությունը անհրաժեշտություն ունի արթնացնելու հավատացյալի մեջ այն հիշողությունը, այն ահազանգը, որ կոչվում է Դատաստան, որովհետև եթե մենք ուզում ենք հավիտենական կյանք հասնել, որը մեր ծրագրայինն է, Աստծո կողմից դրված ծրագրային է, ուրեմն մարդը պիտի այդ հավիտենական կյանքին հասնելու համար պատրաստ լինի պատասխանատվություն կրելու, եւ այդ պատասխանատվությունը պիտի լինի Դատաստանի ներկայության գիտակցությունը իր անձի մեջ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, մենք կարողացանք վերստին խորհել այս թեմայի շուրջ, թե որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում, որ պետք է այսօր եւ այդ բռնենք երկնային արքայության ճանապարհը, որպեսզի վերադառնանք մեր ճշմարիտ օթևանը։
Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերքի համար եւ մաղթում եմ, որ իսկապես մեր յուրաքանչյուր քրիստոնյա արժանանա այդ հավիտենական կյանքի զգացողությանը արդեն այստեղ, Աստված օրդնիցես։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։